Кардинал, дзяржсакратар та арчызеў Бертоне сустрэўся з удзельнікамі руху аднаўлення ў святым духу, якія сабраліся ў Рымені з нагоды 40-годдзя яго дзейнасці ў Італіі. Форум праходзіць з 28 красавіка па 1 мая. 29 красавіка кардынал Бертоне заклікаў удзельнікаў руху не стамляцца сведчыць аб цэнтральным месцы Хрыста ў веры, бо толькі ў ім ёсць збаўленне. Ні навука, ні багацці, ні ўлада не дарыць збаўлення, адзначыў кардынал Бертоне. На заканчэнне сваёй сустрэчы з удзельнікамі руху кардынал Бертоне адказаў на некаторыя пытанні прысутных на форуме журналістаў. Ён адзначыў, што аднаўленне ў святым духу павінна несці наступствы для грамадскага жыцця. Унутранае аднаўленне, аднаўленне сем'яў – гэта сутнасць аднаўлення. Прыняць веру і зрабіць яе крытэрыям уласных паводзінаў. Вера павінна выражацца ў сацыяльным і грамадскім жыцці. Неабходна перамяніць, аднавіць людзей, але таксама неабходна аднавіць інстытуты і ўсё грамадства, падкрэсліў кардынал Бертоне. Акрамя таго, іерарх пракаментаваў тэрарыстычныя нападкі на хрысціян, якія адбыліся на працягу апошніх выходных дзён у Нігерыі і Кеніі. Іерарх звярнуў увагу на непрыняцце некаторымі краінамі права на рэлігійную свабоду і відавочны рост насілля. Мы заклапочаны таксама таму, што хрысціяне, якія знаходзяцца ў траншэях свету, у афрыканскіх краінах на блізкім усходзе, з'яўляюцца фактарам раўнавагі і згоды, а не канфліктаў. Падаецца дзіўным, што такая моцная неталерантнасць і агрэсіўнасць скіравана супраць тых, хто спрыяе прымірэнню, спакою, справядлівасці і салідарнасці, сказаў кардынал Бертоне.